Celosvětové dění se soustředí okolo boje proti pandemii nemoci COVID-19. Co dnes při téměř 500 000 nakažených, a toto číslo se rychle mění, víme o viru, který nemoc způsobuje. Odkud se informace berou a nakolik se na ně můžeme spolehnout? To je téma studia Leonardo a dnešního hosta. U mikrofonu přeje příjemný poslech Martina Pouchlá.
Studio Leonardo.
Pavel Plevka z CEJTECu Masarykovy univerzity je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti strukturálních studií virů a bakteriofágů. Je laureátem ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 a prvním řešitelem ERC grantu na Masarykově univerzitě. Určil struktury několika virů, třeba toho, který potenciálně stojí za encefalitidou u malých dětí. Zabýval se také virem dengue a viry způsobujícími například rýmu. Podrobně také popsal mechanismus pronikání viru do buněk. A dnes přijal pozvání do studia Leonardo, aby sdílel poznatky o koronaviru SARS-CoV-2. Vítám vás, pane Plevko.
Dobrý den.
Virus SARS-CoV-2 je tématem uplynulých týdnů a měsíců. Články o něm doprovází už poměrně notoricky známé vizualizace. Pojďme ale pro začátek rozebrat, jak si něco tak lidskými smysly těžce zachytitelného, jako je virus způsobující nemoc COVID-19, vlastně můžeme představit.
Ten virus, když se šíří mezi buňkami nebo když infikuje další lidi, tak vypadá jako taková velmi malá kulička a průměr asi 100 nanometrů. To znamená, že je menší třeba než vlnová délka světla, díky kterému vnímáme okolní svět, takže nijak nevybaveným lidským okem ho ten virus nemůžeme nikdy vidět a ten virus nemůžeme vidět ani v žádném světelném mikroskopu. Proto, aby jsme tyto viry mohli studovat, podívat se na ně, tak potřebujeme elektronový mikroskop.
A jak si ho tedy představit potom vizuálně? Jsou ty vizualizace, se kterými se setkáváme, takové ty kuličky z ocásky, realistické?
Ty vizualizace jsou docela realistické. Ty částice toho viru mají nepravidelný tvar, to znamená, že vypadají zhruba tak jako brambory. A skutečně na povrchu mají výstupky, které připomínají buď tu korunu nebo nějaký obal kolem té části.
Onen virus, který diskutujeme, tak stejně jako původci SARS a MERS, dalších vážných onemocnění, patří mezi takzvané beta-koronaviry. Čím se vlastně tady tato podskupina liší od těch ostatních koronavirů?
Máme celkem 4 skupiny koronavirů, alfa, beta, gamma, delta. A ty, co jsou seskupeny do té skupiny beta, a tak to rozdělení je na základě příbuznosti. To znamená, že tyto viry jsou si podobnější v jejich genomových sekvencích než ty ostatní rodiny.
Společné mají to, že mají glykoproteinové výběžky na povrchu, které připomínají právě sluneční koronu, odtud taky ten název. Jakou funkci vlastně tady tyto bílkoviny mají?
Tyto bílkoviny umožňují viru navázat se na povrch buňky a potom ji taky infikovat. Ta infekce u koronaviru probíhá tak, že ten samotný koronavirus je obalený membránou, stejně jako buňka má na povrchu membránu. A právě ta membrána toho viru, díky tady těm výběžkům, těm proteinům, splyne s membránou buňky, tak se obsah viru vylije dovnitř do buňky, tam ten virus převezme kontrolu a začne infekcí.
Ten koronavirus SARS-CoV-2 patří také mezi takzvané RNA viry. Jak vlastnosti a nebezpečnost viru ovlivňuje, má-li ten vir RNA genom nebo DNA genom?
Koronaviry mají RNA genom, docela dlouhý, jsou to viry s jedním z nejdelších RNA genomů. A ovlivňuje to tak, že mutují obecně rychleji než ty DNA viry. To znamená, že tady ty RNA viry se rychleji vyvíjí. To jim umožňuje právě se třeba přizpůsobit na nového hostitele. Zároveň je to činí méně stabilními. Některá z léčiv, která používáme proti koronavirům, tak právě využívají této jejich slabiny a zvyšují ještě jejich mutační rychlost, takže dojde k tomu, že to virové potomstvo, které se tvoří, tak je všechno defektní. Nevznikají tam žádné infekční částice.
K mutacím se určitě ještě dostaneme. Nicméně pojďme se podívat na to, vlastně odkud se berou všechny ty informace, které o tom viru máme a které vlastně teď diskutujeme, protože na některých vědeckých portálech lze po zadání hesla COVID-19 najít už přes 1000 vědeckých studií či komentářů a dalších příspěvků. Tak jak je v praxi vůbec onen vir aktuálně studovaný? Existují laboratoře, které ji zkoumají přímo nebo na jeho vlastnosti usuzujeme na základě jiných studií příbuzných virů?
Vzhledem k tomu, jak ten virus je důležitý, v podstatě jakou obrovskou katastrofu celosvětově způsobuje, tak není divu, že se na jeho studium zaměřila řada laboratoří. Nicméně ty měli velmi málo času, takže spoustu vlastností tady toho SARS koronaviru 2 odvozujeme z předchozích studií právě těch virů SARS nebo MERS.
Ale jsou tady i laboratoře, které mají k dispozici přímo daný virus a pracují s ním?
Samozřejmě. Řada laboratoří s tím virem pracuje, anebo často často ty laboratoře nemusí pracovat přímo s živým virem, ale protože byla publikovaná genomová sekvence toho viru, tak si její části mohou připravit synteticky a mohou třeba studovat jednotlivé proteiny toho viru a jejich funkci.
Právě onen popis sekvence viru pochází od čínských vědců. Nicméně Čína je opakovaně podezřívaná z manipulace s daty. Považujete tady tato vědecká data za důvěryhodná?
Zrovna tyto vědecká data jsou důvěryhodná, protože ten virus se rozšířil i do dalších zemí, kde ta sekvence byla určená znovu a ty výsledky jsou odpovídající. Ten virus tedy velmi rychle mutuje, takže tam jsou nějaké drobné rozdíly, ale nic, co by napovídalo tomu, že ta původní sekvence, která byla publikovaná, by byla nějak špatně nebo záměrně upravená.
Čínští vědci zároveň také zmapovali, že zdrojem nákazy bylo jediné zavlečení viru do lidské populace, tedy asi nešlo o nákazu, která by byla opakovaná z více zdrojů. Jak se dá něco takového zjistit zpětně?
Tak tady na ten původ nákazy se usuzuje z toho, jaká byla distribuce těch prvních infikovaných. To znamená, že všichni měli nějakou spojitost s tím trhem zvířat ve Wuhanu.
Takže je to nějaký předpoklad?
No, je to předpoklad, který je docela dobře potvrzený. Třeba když by k zavlečení toho viru do lidské populace docházelo opakovaně, tak by bylo třeba několik míst, z kterých by se ten virus začal šířit. Taky by bylo možné, že třeba ty místa by byly odlišený i časově, ale tady ten rozvoj té epidemie SARS-CoV-2 byl tedy tak rychlý a tak lokalizovaný, že je docela jisté, že k tomu přenosu došlo jen jednou. A tomu bych ještě dodal, že ono obecně pro viry není tak lehké změnit toho hostitele. Tam musí dojít k souhře řady náhod, které jsou dobré pro ten virus, aby mu to umožnilo přeskočit na nového hostitele, v našem případě na člověka. Takže to nebývá tak častá událost.
No a tušíte vlastně, které ty souvislosti se objevily v tady tomto případě, že najednou tady tento virus, který předtím v lidské populaci nekoloval, přeskočil na člověka?
Tento virus, aby mohl infikovat lidi, tak získal schopnost vázat se na receptor na lidských buňkách. To znamená, že došlo k pozměnění právě těch povrchových proteinů toho viru, kterému umožnili rozpoznávat lidské buňky a infikovat je.
Ale jak se něco takového může stát, pokud dosud ten virus nebyl v kontaktu s člověkem a přibýval jenom v těch zvířecích rezervoárech?
Právě proto, že je to RNA virus, tak když si představíte jednu virovou částici, tak ta infikuje buňku a ta buňka potom vyprodukuje tisíce nebo i desetitisíce nových virů. A v průběhu tohoto procesu dochází k mutacím, k náhodným mutacím. To znamená, že ne všechno to virové potomstvo je identické. A některý z těch dceřiných virů náhodou může mít predispozici k tomu, aby dokázal infikovat člověka. A tady ta první infekce třeba není příliš účinná, ten virus ještě není na člověka adaptovaný, nicméně když se v člověku dokáže množit, tak potom zase ta další generace těch virů, v ní budou nějaké viry, které náhodně budou líp přizpůsobené na člověka. A takhle se velmi rychle už potom vyselektuje virus, který dokáže infikovat lidi.
Jestli tomu správně rozumím, tak se jedná o evoluční náhodu, že se něco takového stane.
Jo, pro ten virus se otevře příležitost, dalo by se říct, se naučí využívat nový zdroj potravy.
A kromě studií vědeckých týmů z celého světa se vyrojily také některé konspirační teorie, které mluvily o laboratorním původu onoho viru. Bylo by obtížné ten vir synteticky připravit nebo právě synteticky upravit, zmutovat tak, aby byl nebezpečný pro lidi?
Bylo by možné to udělat. Pro koronaviry máme systém pro takzvané reverzní genové inženýrství. To znamená, že my ten genom koronaviru můžeme připravit ve formě DNA a pak máme řadu nástrojů, jak můžeme tu DNA formu toho genomu modifikovat a potom z té DNA formy se můžeme opět vrátit k RNA formě a vytvořit infekční virové částice. Nicméně sekvence toho koronaviru nezavdává nic k tomu, aby jsme předpokládali, že ten virus byl připraven s pomocí genového inženýrství.
Jak by se projevilo to, že by tam byl zásah člověka? Je to něco, co by na tom genomu skutečně bylo viditelné, podezřelé, ta sekvence by byla nějak vychýlená?
Záleží, jak by tato manipulace byla provedena. Bylo by možné udělat ji tak, aby v ní nezůstaly žádné stopy.
Takže to nemůžeme úplně vyvrátit, jestli tomu správně rozumím.
Vyvrátit to nemůžeme, nicméně myslím, že v tuhle chvíli je lepší vycházet z té takzvané nulové hypotézy, z té pravděpodobnější, a to je přirozený vznik viru.
Vy jste zmiňoval v průběhu rozhovoru, že ten vir velmi snadno mutuje, až se to děje i naprosto přirozeně při tom, kdy se množí. Máme nějaké indicie třeba k tomu, že by se už objevila nějaká mutace i právě v rámci toho viru, který koluje v lidské populaci a mohl tím zadělat na další problémy?
Ten virus je teď intenzivně studován. Vy jste zmínila, že byla publikovaná ta první sekvence genomů čínskými výzkumníky. Tak od té doby už bylo publikováno víc než 100 dalších sekvencí genomu tady toho koronaviru 2 a bylo v nich nalezeno řada drobných mutací. Ty záměny jsou velmi malé, pravděpodobně nemají výrazný vliv na schopnosti třeba virulenci toho viru. Nicméně já vím, že v médiích proběhl jeden takový článek vědců, kde popsali takzvanou S a L variantu toho viru. Ty právě v těch zhruba 30 tisících písmenek genetického kódu viru se liší ve dvou, což normálně my bychom považovali za velmi malé nebo nicotné rozdíly. Ten důvod, proč tady ten článek si získal tolik pozornosti, je možná trochu nevhodné použití jazyka, kdy ty vědci zjistili, že jedna z těch variant je více rozšířená v populaci a proto ji nazvali agresivnější. Nicméně tady to agresivnější neznamená třeba to, že by ten virus byl virulentnější, způsoboval nějaké závažnější onemocnění. To jenom znamená, že se víc rozšířil. A vzhledem k tomu, že tyto varianty toho viru se objevily na začátku té epidemie, tak ten rozdíl v jejich početnosti může být definován spíše náhodnými procesy. Takže opravdu z těchto drobných rozdílů nejde zatím usuzovat na to, že by se ten virus nějak významným způsobem vyvinul nebo rozlišil.
No a čím to, že se v populaci rozšířila více ta pro člověka méně nebezpečná mutace onoho viru?
To je právě trochu zavádějící interpretace. Obě ty varianty toho viru jsou stejně nebezpečné, oni se od sebe v podstatě neliší. To jejich rozšíření si můžete dobře představit něco jako ruletu. Že když dva hráči na začátku začnou se stejným množstvím peněz, tak je docela dobrá šance, že počasí jeden z nich bude mít víc než ten druhý. A stejně takovéhle procesy můžou ovlivnit i šíření viru.
Na základě informací, které jsou dostupné, se zdá, že pravděpodobnost, že by se koronavirem dalo nakazit opakovaně, není moc velká. Jak to, že některé viry nás, například jako chřipka, můžou vyřadit z fungování každoročně a pak jsou jiné viry, které chytíme jenom jednou za život a už se jich víc bát nemusíme?
Tak chřipka je takový speciální virus, který má segmentovaný genom. Když dojde k tomu, že dva různé viry chřipky infikují jednu buňku, ty dva viry si mohou ty genomové segmenty mezi sebou povyměňovat a tak vznikne nová varianta viru, s kterou jsme se předtím ještě nesetkali a dokáže nás znovu infikovat. Nebo třeba u těch klasických onemocnění podzimní, zimní rýma, která jsou způsobeny pikornaviry, tak to jsou zase RNA viry, které velmi rychle mutují a existují jich stovky variant. Takže i když jste si prošla řadu těch rýmových onemocnění předtím, tak pořád existuje spousta variant těchto virů, s kterými jste se ještě nesetkala.
Můžou podle vás nějakým způsobem k nalezení účinných kroků proti koronaviru pomoci už vyléčení pacienti? V USA totiž údajně umožnili léčit těžké případy nemoci COVID-19 formou vlastně dodávání plazmy již vyléčených pacientů. Tak co o tady tomto míníte?
Tak to je jeden z přístupů, kdy v podstatě se využije toho, že ten pacient, který prošel infekcí a přežil, má v krvi protilátky, které dokáží neutralizovat ten virus. Všim to množství protilátek, které se dá takhle získat, je relativně omezené, protože z člověka můžeme odebrat jenom omezené množství krve, takže není možné tuto léčbu úplně široce aplikovat. Co lze provést, je, že zjistíme, jaké protilátky účinně neutralizují virus, to znamená, že mu brání v infekci, a ty je potom možné připravit v laboratoři a používat jako léčivo. Ale i tento typ léčby je finančně náročný, vyžaduje tedy jako intravenózní aplikaci toho léčiva, která taky není vhodná k tomu, aby se využívala široce k léčení velkého množství pacientů.
A myslíte, že už teď máme dostatek informací o onom koronaviru a o pacientech, abychom mohli přicházet s potenciálními léčivy, případně vyvíjet vakcínu, nebo se můžou objevit ještě nějaké informace, které by třeba mohly zvrátit tady tento vývoj?
Tak o tom koronaviru toho víme relativně hodně. Problém je, že vývoj léčiv obecně trvá velmi dlouhou dobu. To znamená, že když bychom s vývojem léčiva začínali nyní, tak nemáme možnost ho vyvinout dostatečně rychle na to, aby mohlo nějakým způsobem ovlivnit tady tu současnou epidemii. Proto, co je nadějnější, je využití léčiv, které byly připraveny pro jiné viry a jejich aplikace na ten současný SARS-CoV-2. Co se týká vakcín, tak ty jsou skutečně velmi intenzivně vyvíjeny na mnoha místech po celém světě. To je v podstatě takový závod a je naděje, že do roku nebo do roka a půl bude k dispozici účinná vakcína, která by úplně zvrátila tu situaci a v podstatě vyřešila celou tady tu epidemii.
Vy sám jste se dosud věnoval strukturální analýze jiných typů viru, než jsou koronaviry. Jednalo se o enteroviry, včelí viry, případně bakteriofágy. Proč jste se zatím koronaviry přímo nezabýval ve své předešlé vědecké kariéře?
Koronaviry jsme se nezabývali jinak, protože virů je spousta, tak jsme na ně nenatrefili, ale taky proto, že medicínsky významné viry, které byly známy před tou současnou epidemií, to znamená SARS a MERS, jsou extrémně nebezpečné. A je třeba s nimi pracovat ve speciální laboratoři a tyto viry se dokáží šířit kapénkovou infekcí, to znamená vzduchem. A vzhledem k tomu, že pracuji na univerzitě, kde vzděláváme i studenty, tak mi takhle nebezpečné projekty nepřišly vhodné.
Vaše studie byly vždycky mnohaleté, což poukazuje na to, jak obtížné je aktivity něčeho tak malého, jako jsou viry, zaznamenat, sledovat, zkoumat. Jaké nástroje pro výzkum viru obecně dnes moderní věda má?
Naším současným hlavním nástrojem, alespoň v mojí skupině, je kryoelektronová mikroskopie, kdy se pomocí elektronového mikroskopu s obrovským zvětšením díváme právě na částice virů. Taky studujeme, co se s nimi děje, když infikují buňku. Alternativním přístupem, který dnes už ve virologii téměř nepoužíváme, ale třeba ještě před 5 lety byla situace jiná, byla takzvaná rentgenová krystalografie, kde aby jsme mohli určit strukturu viru, tak jsme si z ní nejdřív připravili krystal a na ten jsme potom svítili rentgenovým paprskem a pozorovali, jak se to rentgenové záření na krystalu rozptyluje.
Můžete případně popsat pro lidi, kteří nemají zkušenost s kryoelektronovou mikroskopií, co přesně lze zachytit tím elektronovým mikroskopem, jestli to třeba celý děj, nebo jenom nějaké jeho části, které se potom zrekonstruují z toho, že se dají dohromady z daných vizualizací?
Ta metoda kryoelektronové mikroskopy, když je velmi mocná, tak má řadu omezení. Tam je to slovo kryo, které naznačuje, že vzorky, které pozorujeme, tak musí být zmražené. To je proto, že v tom tubusu elektronového mikroskopu musíme mít vákuum, jinak bychom přišli o všechny elektrony, které používáme k zobrazování. A aby se nám z biologických preparátů nevypařila voda, tak je právě musíme zamrazit. A to znamená, že my v tom mikroskopu nemůžeme přímo pozorovat žádné dynamické děje. My pozorujeme vždycky jenom ten jeden okamžik, ve kterém ten vzorek byl velmi rychle zamražen. Nicméně to je výhoda třeba studia virů, že my se můžeme podívat na mnoho z nich a můžeme zamrazit v různých časech a pak z řady pozorování vlastně odvodit, jak probíhal celý nějaký proces.
Nicméně předpokládám, že jestli to zamražení proběhlo přesně ten klíčový okamžik, který je potřeba zaznamenat, je asi spíše dílem náhody, než by se to dalo přesně nějak načasovat.
Přesně tak, to je dílem náhody, nad tím kontrolu nemáme, ale my můžeme využít toho, že potom v tom elektronovém mikroskopu se podíváme na tisíce nebo desetitisíce částic a některé z nich zachytíme právě v ten moment, který potřebujeme vidět.
Jak moc mladý vlastně ten váš obor strukturální analýzy virů je? Předpokládám, že právě se mohl vyvinout až s těmi metodami, které tady popisujeme.
Jako strukturní biologie virů má teda dlouhou historii, která začala právě tou rentgenovou krystalografií, což byla první metoda, která byla použita k určení virů v 70. a 80. letech minulého století. Potom to množství struktur postupně narůstalo, nicméně s tímto přístupem je možné studovat jenom pravidelné viry, které lze vykrystalizovat. S využitím kryoelektronové mikroskopie je možné studovat i nepravidelné viry, třeba jako náš oblíbený koronavirus teď, nebo bakteriofágy, které mají velmi komplexní strukturu.
A jak jste se vlastně vy sám dostal k tomu, že se profesně zabýváte zrovna strukturou viru?
Vlastně zpětně je to docela velká náhoda. Já když jsem studoval na gymnáziu, tak jsme měli několik přednášek nebo hodin o virologii. Mě docela zaujalo. Pak jsem měl skvělý nápad, že viry by se daly použít jako protinádorová terapie. Natolik mě zaujaly, že pak jsem už u virologie zůstal, i když jsem se samozřejmě záhy dozvěděl, že podobný nápad měli o několik desítek let dříve jiní. Ale jako viry pro mě mají svoji krásu v jednoduchosti a zároveň komplexnosti jejich struktur i životních cyklů.
Vy jste zmínil slovo krása, to je slovo pozitivní, nicméně myslím, že viry zvláště v současné situaci budou mít lidé spojené s velmi negativními emocemi. Jsou ale i viry, které právě můžou být prospěšné, případně k jakým ušlechtilým účelům se dají viry využít?
Viry můžeme využívat k našemu prospěchu. Je tam dokonce řada možností. Jste zmínila bakteriofágy, což jsou taky viry, akorát viry, které napadají bakterie. A tak bakteriofágy třeba můžeme použít jako jistou formu antibiotik, protože zabíjejí bakterie. Třeba viry se také dají použít vůči různým škůdcům. Třeba když máme nějaký hmyz, který napadá, konzumuje rostliny, které chceme pěstovat na poli, tak proti tomu hmyzu můžeme aplikovat vir a ten ho zabije, ale zároveň je to velmi ekologické, protože nepoužíváme žádnou chemikálii. Viry, nebo alespoň jejich komponenty, mají také využití v genové terapii. Protože částice virů, ty jsou evolucí vyselektovány k tomu, aby dokázali účinně doručit genetickou informaci virů do buněk. A když někdo chce provést genovou terapii, tak právě taky potřebuje změnit genetickou informaci v buňkách toho pacienta. Takže tady pro ten proces doručení té opravené informace do buněk pacienta je často možné využít modifikovaných částic viru.
Nakolik si myslíte, že ona současná situace s koronavirem SARS-CoV-2 změní váš obor?
Tak ta situace určitě má vliv na virologii, protože SARS-Coronavirus 2 je teď primárním zájmem mnoha skupin. To nějakou dobu určitě potrvá, protože dopad toho viru je obrovský.
Myslíte, že se díky němu taky někam jinam přesune těžiště toho výzkumu i třeba nad rámec toho koronaviru samotného, že se třeba bude věnovat teď koronavirům obecně větší pozornost, nebo že to nějak podmění ten fokus vědecké komunity?
Tak koronaviry obecně určitě získají mnohem větší pozornost. Zcela určitě bude mnohem snazší získat financování na výzkum koronaviru. Z dlouhodobého hlediska je to otázka, protože to, že v podstatě ta pandemie je teď způsobená koronavirem, je do značné míry náhoda a mohla být asi způsobená i virem z nějaké jiné rodiny.
Vy jste napsal pro Science Cafe následující, já si to dovolím odcitovat. Virus jako molekulární stroj nikdy nezaváhá a nestratí příležitost k infekci. Nicméně viry nemyslí a nedokážou se kolektivně bránit tak jako lidská společnost. O tom, že lidské společenství se s epidemií COVID-19 vypořádá vítězně, není pochyb. Opravdu jste přesvědčený, že tento boj nemůže vir vyhrát?
Ten vir určitě tahá za mnohem kratší konec provazu, takže celo určitě ne. Už protože řada infikovaných lidí má jenom velmi mírné příznaky, takže zcela určitě přežijí. Teď je otázka, jak se s tou infekcí vypořádáme jako společnost a s mírou ekonomických škod, které ta pandemie způsobí.
Dokázal byste si případně představit situaci, kdyby nějaký vir lidstvo pomyslně porazil, ne třeba v té ekonomické rovině, ale opravdu v té rovině biologické, že by výrazně vymítil populaci?
Samozřejmě existují viry, které když člověka infikují, tak je mnohem vyšší pravděpodobnost, že ten jedinec zemře, než tady u koronaviru, ale ty naštěstí se většinou nedokáží tak efektivně šířit. Typický příklad je Ebola, kde umírá až 90% infikovaných, ale ty velmi záhy jsou v tak hrozném stavu, že vlastně ten virus se nedokáže rozšířit do okolních vesnic nebo do měst, takže tam dochází k takové samosterilizaci.
Tak to jsou částečně pozitivní zprávy od dnešního hosta studia Leonardo, kterým byl Pavel Plevka z CEJTECu Masarykovy univerzity. Děkuji, že jste si udělal čas.
Děkuji.
Od mikrofonu se loučí Martina Pouchlá.